habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen sabti ah bisha juulayna waa 29 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a rag hubaysan oo weerar ku qaaday guriga madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruto, kaas oo uu ku leeyahay galbeedka dalka kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan booliska jarmalka oo sheegay in nin magaalada hamburg dad tooray ku weeraray uu ahaa xag jir islaami ah.
falkan waxa uu dhacay galabnimadii jimcihii aynu kasoo gudubnay, wuxuuna ka dhacay xaafadda yidhaahda bambig oo ku taala dhanka waqooyi ee magaalada hamburg. ninka weerarka qaaday waa 26 jir, wuxuuna ku dhashay isutaga imaaraadka carabta, dhalashahaana wuxuu kasoo jeedaa dalka falastiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington.
hadduu industu siiyo dox kale igu araga doontaan niqule daliilo helayn anoo daacadoon cid kala doonayn anoon dumarkaba dibnaha u furayn kumaa degin oo kumaa doogine waxaan ku duray dareebtay macne duryankiiyo buuqataara macne anuu daalaya dantaada macne sabiiyo axadigii digaad ka dhigto dubaaddiiyo maankii waa dubatee anoo kuu dabaxsan baa digtahee maxaad ka dudaan kaa daayay.
barnaamijkii martida makarafoonka iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. aqalka cad ee looga arrimiya dalkan Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu ogolaaday xayiraadda uu kongareesku ku soo rogay Ruushka, waxaanu go'aan ku gaaray inuu qalinka ku duugo hindisa sharciyeedkaasi. war saxaafadeed uu aqalku dhowaan soo saaray ayaa lagu sheegay in Trump uu isha mariyay nuqulka kama dambaysta ah ee xeerka xanibaadda dheeriga ah ku soo kordhinaya mamnuucista xirmo kaloo baaxad leh oo ka mid ah waxyaabaha uu Ruushku farsameeyo, iyadoo sharcigani uu sidoo kalena kongareeska siinayo awooda in uu madaxweynaha ka hor istaago isku day walba oo uu ku doonayo inuu xanibaadaasi qaado. maamulka Trump ayaa horey uga hor yimid xayiraadaasi ee looga gol leeyahay in Ruushka looga argoosto faragelintii uu ku sameeyey doorashadii 2016 ee uu Donald Trump ku soo baxay. aqalka cad ayaa sheegay inuu u baahan yahay dabacsanaan dheeraada si uu u hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya labada dal. Moscow oo ka falcelinaysa cunaqabataintaasi uu Maraykanka ku soo rogay ayaa Washington fartay in ay yarayso tirada diblomaasiyiinta ka jooga Ruushka oo ay gaarsiiso 455 xubnood ugu dambayn 1 bisha Sebtembar.
jeneraalka howlgabka John Kelly oo hayay xilka xogeeyaha arrimaha gudaha Maraykanka ayaa bedelay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus. ogeysiiskii u horreeyey isbedelkan ayaa soo baxay jimcihii iyadoo madaxweyne Trump uu farriin dhinaca Twitterka arrintaasi ku shaaciyey, waxaana fariintu soo baxday maray dayuuradda Air Force One oo madaxweynuhu la socday ay ka degtay saldhig ciidanku leeyahay oo Andrews lagu magacaabo halkaasoo warbaahintana uu kula hadlay. madaxweynaha ayaa sheegay in jeneraal Kelly uu yahay nin wanaagsan, shaqo wanaagsanna uu qaban doono. waxa uu sheegay in qof walba uu isaga qadariyo, Priebusna uu isna yahay nin wanaagsan. Ryan Priebus oo markii shaqada laga fariisiyey kadib la hadlay telefishinka CNN ayaa sheegay in isbedelku aanu waxun ahayn, jeneraal Kellyna uu hawshaas si wanaagsan u qaban doono.
shiinaha ayaa cambaareeyey tijaabadii ugu dambeysay ee ay dowladda Kuuriyada Waqooyi ku samaysay gantaal balistiga oo qaaradaha isaga tallaaba, waxaanay ku biiraysaa dhaleeceyn ay horey u jeediyeen Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa lagu sheegay in tijaabadani ay tahay mid dhegaha ka furaysanaysa go'aannada golaha ammaanka iyo rabitaanka beesha caalamka ah ee wadajirka. ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa jumcihii gantaalo ka ganay biyaha gobolka ee Kuuriyada Koonfureed talaabadaas oo jawaab toos ah u noqonaysa tijaabadii ay Kuuriyada Waqooyi ku sameysay gantaalka balistiga ee qaaradaha ka gudba jumcihii shalayto sarkaal wasaaradda difaaca Mareykanka ka tirsan oo VOA la hadlay ayaa sheegay in dabridkaasi ay ciidamadan wadaaga ahi sameeyeen gelinkii dambe ee shalayto war waqti kooban kadib ka soo baxay aqalka cad ayaa tijaabada Pyongyang ku tilmaamay mid halis ah oo aan laga fiirsan siina adkayn doonta takoorka Kuuriyada Waqooyi lagu hayo
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay sheegay in magaalooyinka Mareykanka laga xoreyn doono qowlaysatada hadalkiisan ayaa yimid kadib markii 15 ka mid ah koox qowlaysataa lagu magacaabo MS-13 toddobaadkii hore lagu xidhay degmada Suffolk County ee gobolka New York isagoo la hadlaya askar booliis ka tirsan ayaa madaxweyne Trump uu Kongreeska u sheegay inay ansixiyaan dhaqaale lagu qoro 10,000 askarta socdaalka iyo kuwa kastamka ah si uu yiri xidid lagu siibo kooxdan qowlaysatada ah madaxweyne Trump ayaa sheegay inaan la ogolaan karin in gacanka dalkani uu sii socdo waxa uu sheegay inaan arrintan la ogolaan karin isla markaasna ay booliiska 400% ku garab taagan yihiin madaxweynaha ayaa xigtay warar sheegaya in xubin ka tirsan kooxda MS-13 uu mar yidhi in kooxdu ay jeceshahay in dhibanayaasha ay ayar u disho maxaa yeelay waxay ku raaxaystaan xanuunka iyo dhibta ay dadku maraan Trump ayaa yidhi kuwani waa xayawaan isagoo ka hadlaya kooxdaasi fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad la socotaan VOA Washington aynu ku bilownay wararka ka imanaya Kenya ayaa sheegay in rag hubaysan oo aan la garanaynin ay galabta weerar ku qaadeen guri madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi William Ruto uu ku leeyahay degmada galbeedka dalkaasi ku taala ee Awsun Gishu ragga hubaysan ayaa toogtay mid ka mid a raggii ilaalinayay guriga madaxweyne ku-xigeenka kadibna gudaha guriga u galay qaar ka mid ah warbaahinta Kenya ayaa soo warinaya in weerarku u dhacay 30 daqiiqo kadib markii madaxweyne ku-xigeenka iyo qaar ka mid ah xubnaha qoyskiisu ay gurigaasi ka baxeen telefishinka NTV ee dalka Kenya ayaa sii daayay muuqaalada ciidamo booliis ah oo aad u hubaysan oo halkaasi isku gadaamay saraakiisha booliiska saraakiisha xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ayaan iyagu wali arrintan ka hadlin dhacdan ayaa kusoo beegmaysa 10 maalmood ka hor doorashooyinka dalka Kenya ujeedada weerarku ma cadda laakiin guryaha uu Kenya ka degan yahay madaxweyne ku-xigeenku ayaa si weyn waxa u ilaaliyay ciidamada booliisa oo sida militariga u tababaran dadka reer Kenya ee asal ahaan qaaradda Asia kasoo jeeda kuwaasoo loogu yeedho Mohandis ayaa hadda loo aqoonsaday qabiilka 44aad ee dalkaas Fred Mithi
nagara lahada dhegeystayaal isla wararka dalka Kenya ayaynu ku jirnaa dowladda Kenya ayaa si rasmi ah u aqoonsatay dadka Kenyaanka ah ee asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Aasiya inay yihiin qabiilka 44aad ee dalkaasi talaabadan ayaa ka turjumaysa taariikhda iyo kaalinta dhaqaalaha dalkaasi ay ku leeyihiin dadka Hindida ah ee Kenya ku nool taageerayaasha bulshadaasi ayaa rajaynaya in aqoonsigan loo aqoonsaday qabiilka ay bilow u tahay in siyaasadda waddankaasi ay wakiilo ku yeeshaan Rael Ambor ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi waxaa soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan
dadka reer Kenya ee asal ahaan qaaradda Asia ka soo jeeda kuwaasoo loogu yeedho Mohandis ayaa hadda loo aqoonsaday qabiilka 44aad ee dalkaas Fred Mithiang oo ah siyaasiyaha wasiirka arrimaha gudaha ayaa arrinta shaaciyay 12-kii bishan July isagoo madaxweynaha dalka wakiil ka ah
Now you are part and parcel of us formally you are part and parcel of Kenya's great family and we expect that we will continue this integration in all spheres of life socially culturally
hadda rasmi ahaan waxaad tihiin qayb anaga nagamida waxaad qayb ka tihiin qoyska weyn ee Kenya waxaan filaynaa inaan sii wadi doono ka qaybgelinta dhammaan dhinacyada nolosha bulshada dhaqanka dhaqaalaha iyo xitaa ka qaybgalka dawladda iyo hanaanka dawladnimo ayuu yiri dadka Hindida ahi qarnigii 17aad ayay bilaabeen inay bariga Afrika yimaadaan imaatinkii gumaysiguna waxa uu sii ballaariyay ganacsigii iyo fursadihii shaqada iyagoo shaqaalana ka noqday ciidankii Britain kana qayb qaatay dhismaha waddada tareenka ee Kenya iyo Uganda u dhexaysa شكيل شبير أبيه وحا أها كومنانكي شقالا هنديد أها إيه قرني كور لسي ودادا سي ترينكا قويس كرير شبير كان يأي كسي نقادين حدا نوامد كميدا أفر مدنو أسر كودو إنديا كسو جيدو سي رسميا لوغو دورتي بارلمانكا كينيا شبير أيا فيوه أشاقي إن إن كستو هنديدو أي هرومر لقالو وين مدردير دالكا كينيا كسميين هذا أي سياسة لنا كتشوغان وحاو شاقي إنو رجاك قبو إن قبيل لو أقون صدي أي أرنتاسي بدلي دونتو.
You feel more comfortable now than you did before? Okay, maybe it was a cultural thing. Maybe you needed to be recognized. We've recognized you. Now what? It's a two-way job.
هذا واحد ريمي سانيد السامي سيكا بدن سيدي هوري مالاها وارين بقن لحريرتا وحادو باهانتاه إن لغو أقون صدو هذا مركا محادا عياه walla washaqo dawladdi ayaa ku aqoonsatay markaa waa inaad qaadataa kaalintaadii bulshadu yiri aqoonsigani waxa uu ku saabsan yahay dadka reer Kenya ee Asia ka soo jeeda ee dhalashada dalkaasi haysta taas oo macnaheedu yahay in waalidkood uu Kenya ku dhashay inkastoo aqoonsiga qabiil uu maqaam bulshada hindida Kenya kor u qaadayo haddana kama hadlayo xuquuqo gaar ah dadka wax dhaleeceeya ayaa ka hadlay in arintan xilligan la keeno iyada oo la galayo doorasho aad la isugu dhow yahay tirada hindida reer Kenya waa 19,000 tirakoobkii ugu dambeeyay oo la qaaday sanadkii 2009kiina waxa uu muujinayaa tiro in yar ka badan 4,600 dhaqdhaqaaqa hindida Kenya waxa uu dhaqaajiyay hindida dalka dariska ee Uganda waxay ku celiyeen baaqay hore ugu jeediyeen madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni sanadkii 2014kii kaas oo ugu sheegeen in dastuurka dalka isbeddel lagu sameeyo hindida dalkaasna laga dhigo qabiilka 66-aad ee dalkaasi Uganda.
Warbixintaasi waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA da Rael Ambor waxaa soo koobayay oo inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan oo istuudiyaha iguna sugan.
Fiid wanaagsan marka la dhageystayaal dhamaantiin booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay in qof nin qof toori ku dilay lix kalena ku dhaawacay magaalada Hamburg uu ahaa nin xajir islaamiya warbaahinta dalka Jarmalka ayaa tabinaysa in ninkan weerarka geystay uu ku dhashay dalka Imaaraadka Carabta isagoo loo diiday magangeliye kadibna isagoo caraysan uu weerarkan ku qaaday dad dukaan wax ka iibsanayay wariyaha Xuseen Baraadan ayaa arintan ka wareystay Axmed Nuur Ibrahim oo loo yaqaan Axmed Soomaali oo wariye madax banaan oo ku sugan magaalada wax ka dhacayna Hamburg.
Falkan waxa uu dhacay galabnimadii ee Jimcaha aan ka soo gudubnay ee wuxuuna ka dhacay xaafadda yiraahdo Bamberg oo ku taala dhanka waqooyi ee magaalada Hamburg. Ninka weerarka qaaday waa 26 jir wuxuuna ku dhashay isutaga Imaaraadka Carabta. Dalashahan wuxuu ka soo jeedaa dalka Falastiin. Magaciisana Axmed ayaa la yiraahdaa 2015kii ayuu yimid dalkan Jarmalka. Marka wuxuu uga yimid dalka Norway ninkaas ayaa waxa uu weerar ku qaaday dukaan ama supermarket wuxuuna ku dhaawacay nin 50 jir ah wuxuu sidoo kale aniraadu wuxuu dilay dil uu geystay nin 50 jir ah wuxuuna dhaawacay dad 5 qof gaaraya dhacdada siyaas ayaa u dhacday ninkana waxa uu ahaa nin magangeli weydistay dalkan laamaha amniga waxa ay sheegeen in xogaha madax looga jiray ninkaas
weerarkan ma la sheegay inuu ahaa mid argagixiso ah iyo in kale
maya weerarka ma ahayn mid argagixiso sida uu sheegay Olaf Scholz oo ah duqa Hamburg waxa uu sheegay in dhacdada ay ahayd mid naxib ku saleysan halka afayeen u hadlay maanta booliska Hamburgna oo liraado andi ahna wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Hamburg waxa uu sheegay in ninkan la yiraahdo Axmed uu sanahay nin jihadista ah falkana uu la kacay fal jihad ahaan ah balse ay jirtay dhibaatooyin xagga maskaxda Axmed ka haystay muddooyinkii ugu dambeeyay waxana uu soo galay Jarmalka kolhareed 2015 sida aan sheegay muddadaas wixii ka dambeeyay waxa uu ku sugnaa goob caafimaad oo mar walba xaaladiisa dhanka maskaxda la socotay marka arrimaha caafimaadka aya kuwa arimahan lama xiriiraan arin argagixiso lama xiriir
hubka uu watay noocaha
waxa uu watay mindi nooca qudrada lagu jarjaro ee jikada loo isticmaalo mindidaas ayuu dadka la beegsaday qofkii ugu horeeyay uu ku dhufto waxa uu ahaa ninkan konton jirka ay geeriyooday halka shanta kalena iyagu dhaawacyadu ay soo gaareen iminka dhaawacyada qaarkood halis ay yihiin lagu baxnaaninayo isbitaal ku yaal gudaha Hamburg run ahaantii dadku aad ayay u hadalhayaan dhacdadan qaxootigana saameyn ayay ku yeelatay waxaana dhacdadan dadku ay soo xusuusisay weerarkii bishii December ee sanadkii tagay nin Tunisian ah oo 24 jir ahaa oo loo oran jiray Anis Amri uu ku qaaday gaari nooca waaraadka macaga badanta ah suuq Christmaska ee Berlin wuxuuna halkaas ku dilay ninkaasi dhacdadaasi December 2017kii dhacday 12 ruux waxaana sheegtay weerarkaasi kooxda Daesh ama ISIS ugu dambeyntii ninkaasi Jarmalku waa uu ka baxsaday laakiin booliska Talyaaniga ayaa ku dilay gudaha Talyaaniga marka runtii falal kale way jireen iyaguna dhacay sida July oo kale 2016kii nin dhalinyaro daayar Iranian ah ayaa isna sidoo kale dad beegsaday oo dilay marka falalka noocaasi ah waa isoo badanayaan la beegsanayo dadka waliba dadka qaxootiga ay fulin falalkaasi runtii waxaa kaloo jirta in ninka la yiraahdo Axmed ee Falastiiniga ah dhalashadiisa Falastiinka ay tahay balse ku dhashay dalka Imaaraadka isu taga Imaaraadka Carabta magangelyadiisa halkan uu weejistay la diiday maadaama uu keen waayo cadeymo ku filan in uu u dhashay dalka Falastiin balse uu haystay keliya warqad yar oo cadeynaysa inuu ku dhashay Imaaraadka Carabta marka taas ayaa keentay in maskaxda isku sii buuqdo waa arrimaha hadda la hadalhayo
kaasi wuxuu ahaa Axmed Nuur Ibraahim oo loo yaqaan Axmed Soomaali waxa uu khadka telefoonka magaalada Hamburg ugu warramayey waryahayga Xuseen Barre Aadan sidaad wareysiga ka dheehanayseenna wiilka maanta la xukumay waa laguma eedayn inuu ahaa xag jir hase yeeshee wuxuu inuu ahaa nin madaxa lagaga jiro amaba falka u geystay naxayb u geystay halka naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa VOA qaybteeda af Soomaaliga oo Washington idinkaga imaaneysa xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta waxa ay daah furtay qorshe labaad oo horumarinta 5 sano ee soo socota waxa warbixin arintaasi ku saabsan hargeysa inooga soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur
kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland xubno ka mid ah golaha wasiirada wadamada Soomaaliland ka caawiya dhinaca dhaqaalaha xubno ka socda xisbiyada u cidiyo kulmiye wala waanu ka soo qayb galin xisbiga mucaaradka ee wadare shirkani ayaa diirada waxa lagu saaray qorshaha labaad ee horumarinta 5 sanadood waxaana lagu horumarinayaa ama kor loogu qaadayaa kaabayaasha dhaqaalaha sida adeegyada bulshada horumarinta iyo waliba wax soo saarka beeraha ilaalinta xuquuqda aadamaha sida sheegay wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Maxamed Ibraahim Qabo
waxa maanta farxad u ah inaan daah furayno qorshihii labaad ee horumarinta qaranka shaqo maalgashi si gaar u taamaya dhalinyarada adeegyada bulshada wax soo saarka iyo taageerada dhaqaalaha laba kor u qaadida adkeysiga masiibooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada oo loo maray ilaalinta adeegyada iyo ka faa'iideysiga biyaha kor u qaadista isku filnaanshaha dhanka cuntada iyo awoodda dhaqaale ee ku taagan jiilalka kala duwan ta saddexaad oo ah ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo muwaadin kasta oo loo marayo kor u qaadida maamul wanaag adeeg cadaalad loo helo
Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ayaa maanta waxa ay ugu buuxdaa muddo 7 sanadood ku siman tan iyo markii xilka uu qabtay Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
aad bay u mahadsantahay Sagal halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington haatanna waa barnaamijkii martida microfoneka waxaynu hayaa wariyahayga London Ridwaan Xaji Cabdiweli
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida microfoneka waxaanu ku wareysanaynaa wasiir ku xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Maxamed Cabdi oo loo yaqaan Cismaan Dallo ku soo dhowow barnaamijka Cismaan
waan ku dhowahay aad u mahadsan tahay
London ayaa joogtay muddooyinkaanba muxuu la xiriiraa socdaalkaad halkan ku timid
saadaalkayga wuxuu la xiriiraa shir weynihii 23-aad ee ururka badaha adduunka ayaan ka soo qayb galnay aniga iyo wafdi ballaaran oo ka socday wasaaradda degdegga ah ee gaadiidka badda.
Waa gartay markaa maxaa ugu waaweynaa oo shirka looga hadlay sanadkan?
Shirka waa shir weyne markasta la isku wareysto xog iyo xaaladaha badaha adduunka ka dhaca. Dowlad walbana waxay keensataa dhibaatooyinka ama xaaladaha ka jira badaheeda, haddii ay tahay horumarin, haddii ay tahay capacity building shaqaalaha loogu sameynayo, haddii ay tahay aqoon kororsi, haddii ay tahay dhibaato ka dhacday badda dhexdeeda, maxay ahayd xadgudubyo ama kuwa wasaq ku shubay ama si sharci darraa biyaha usoo galay ama intaasoo dhan, waa meel laysku xog wareysto loogana warsado maxay ahayd xaaladaha badaha adduunka laysku wareysto ayaa shirkaas ayaan uga qayb galnay. Dalka Soomaaliyana annaga ayaa matalaynay, waxaana hadda ka hadlaynay xaaladaheena duruufaha gaarka ah ee baddeena Soomaaliya ayaana meesha ku soo bandhignay.
Shirweynahan shirweynihii ka horeeyey waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa deynta faraha badan ee Soomaaliya lagu leeyahay tan iyo burburkii, waxaana jirtay in ay adkayd in Soomaaliya laga cafiyo deymaha haddii xubinnimada ururka badaha dunida ay kusoo noqoto. Arintaas maxaa iska bedelay? Weli deyntii ma laydinku leeyahay? Haddiise deynta laydinku xiray, wasaaraddaadu ma qorsheynaysaa inaad iska bixisaan?
Aad waa umahadsan tahay Redwan. Deyntaasi dowladda Soomaaliya ayaa lagu leeyahay muddo 27 sano lama bixinin. Wasiirkii naga horeeyey Ilaahay uu naxariistay, Wasiir Nuur, shirkii ugu horeeyey ee lagu ogolaaday inaan kursiga fariisano ayuu ka qayb galay. Wuxuu dalbaday cafis in deynta laga cafiyo Soomaaliya, waa la diiday. Saas darteed ururkana ma cafiyo lacagta qaaraanka ah, lagama cafiyo dowladaha. Annaga hadda shirkan markaa nimid, waa fariisanay kursigeenii, deyntii waa ka hadalnay. Su-aalaha ugu horeeyoona la weydiiyey ayaa ka mid ahayd waxaan ballanqaadnay deynta maadaama aan laga cafinaynin muddo dheer nalagu lahaa. Lacag haddii la fiiriyo sidaas u buuran ma aha, dowladna kuma badna lacagta haddii la fiiriyo oo haddana lagu leeyahay. Laakiin waxaan ballanqaadnay si qayb qayb ah inaan u bixin doono, iyaguna way naga ogolaadeen.
Waaya, aan u soo noqono marka shaqooyinka inta badan hadda wasaaraddaadu ay qabato. Waxaan la soconaa in xukuumaddii Cabdi Faarax Shirdoon Saacid dowladda Soomaaliya ay heshiis la gashay shirkadda Albayrak ee laga leeyahay dalka Turkiga oo lagu wareejiyey maamulka dekedda. Dabcan dekeddu waxay ka mid tahay meelaha Soomaaliya xilligan dakhliga uga soo xarooda. Tan iyo heshiiskaas maxaa isbedelay marka la fiiriyo dhaqaalaha dekedda ka soo baxa ma kobcay?
Dhaqaalaha dabcan waa kobcay, adeega dekedda wax weyn ayaa iska bedelay. Shirkaduna waa shirkad maxayta ajnabi ah oo dal weyn oo saaxiibo ah kasoo jeeda. Marka markii lagu wareejiyey ilaa hadda in badan waa ka dhiman yihiin oo maxay ahaytay sidii hadda anaga aan rabnay ma gaarsiisna, laakiin sidii markii ay la wareegayeen ay ahayd maanta iyo markii la isku fiiriyo dakhli ahaan iyo muuqaal ahaan iyo qalab ahaanba wax badan ayaa iska bedelay.
Waayaha dakhliga markaan eegno markii ay la wareegayeen dekedda iyo maanta maxaa isbedelay dakhligu xaguu gaaray?
Cabirka horta beesha aan u socono ama aan rabno oo Soomaali ay rabto ama dowladda Soomaaliya ay rabto in la gaaray weli lama gaarin, shirkaduna ma ay gaarsiinin. Laakiin markii la fiiriyo meesha aan kasoo bilownay ama aan kasoo kacnay oo dhaqaaluhu kasoo kacay ama serviceki adeega kasoo kacay iyo meesha maanta ay joogto, dhaqaal ahaan kobac fiican ayaa jira xagga dhaqaalaha, adeeg ahaanna kobac fiican ayaa jira dekedda markii loo fiiriyo waagii hore ay la wareegayeen iyo maanta markii loo fiiriyo. Laakiin sidaas anagu ma rabno weli, waxaan rabnaa sidii ka wanaagsan. Heshiiska lala galay wuxuu qeexayaa in muddo 6 biloodba in dekeddaas lagu soo kordhiyo adeeg, inay noqoto deked standardkeeda uu sareeyo, lana jaanqaado dekedaha dalalka dariska ah ugu fiican inay ka mid noqoto. Taasna insha allahu shirkadda wadahadal ballaaran oo aan noo socda dib u eegis heshiiskii lala galay oo hadda wasaaradda ay gacanta ku hayso ayaa jira, kaasna insha allahu wuxuu qeexi doonaa qaabkii dekedda Soomaaliya gaar ahaan dekedda Muqdisho loo horumarin lahaa, shirkadaasna heshiiskii lala galay lagu kontrooli lahaa.
Waayahay, guud ahaan dekedaha Soomaaliya haddii qorshihiin uu ku jiro in la horumariyo waxbaan kaa weydiin doonaa. Laakiin muddooyinka dambe waxaa la socotaa in aad loo hadalhayo marka laga hadlayo siyaasadda Soomaaliya, in dekedihii ku yaalay dalka ay inta badan heshiisyo la galayaan dowlado shisheeye oo uu ka mid yahay dalka Imaaraadka Carabta. Dowladda mas-uuliyad intee le'eg ayaa ka saaran in heshiisyada noocaas oo kale ay la socoto? Arrintaas soo saameyn inteeda le'eg ma aha, haddii shaqadii idinka aad haysteen la idinkala wareego oo maamuladu ay iyagu heshiis galaan dekedaha Soomaaliya ku saabsan?
dadku horta waxay ka mid yihiin hantida qaranka oo dadka Soomaaliyeed ka dhahay ay qayb ka tahay waxyaabaha burburkii uu dalka yaani saameeyay ka mid ahna waxa weeyaan in dadku ay raaceen dawlad goboleedii jiray ee dhismay dalka burburkii kadib hase ahaatee maadaama ay tahay hanti qaran dadka ka dhahaysa resource sharing ka waxyaabaha ee lagu sameynayo waxay u baahan tahay shuruuc qeexaysa sida dastuurka oo hadda dib u eegis lagu sameynayo in lagu qeexo sida wax loo kala leeyahay ama maamul goboleedka uu leeyahay federaalkana uu leeyahay marka iyadoon heshiiskaas ama la saxin dastuurka lagu cadeynin haddii cidda gacanta ku haysa markaas degada inay horumariso iyo heshiisadu ay galayaan oo dhan waxaan markaas laga hadli karaa waxay tahay waa markii dib u eegis lagu sameeyo dastuurka kadib ayaa heshiiska ay galeen masaxba mise waa qalad ma u baahanahay mise uma baahnin markaas ayaa laga hadli karaa laakiin hadda anaga ayaan waxba isku waafaqsanayn waxyaabaha aan isku waafaqi doono waa in dastuurkii dib u eegis lagu sameeyo kadibna maxay ahaytay sida aan wax u qaybsannahay markaas inaan ka hadalno iyo mas-uuliyadda cidda iska lehna markaas ayaa la qeexi doonaa
waayahay horumarinta dekedda muqdisho aad ka hadashay dekedaha soomaaliya guud ahaan sidii lagu horumarin lahaa qorshaha meedii ku jirtaa sidoo kale isla su'aal kale haddaan ku weydiiyo inta badan dakhliga hadda dowladda waxa uu ka soo xaroodaa oo keliya magaalada muqdisho dekadeeda ama dekadda magaalada muqdisho dekadaha kale qorshaha meedii ku jira in laftirkooda dakhliga laga soo xareeyo mise waxaas dhan waxaad leedahay waxay ku xiran yihiin dastuurka oo dib loo habeeyo oo dib laysugu raaco
dabcan dakhliyada wasaarad kala qaabilsan iyo xarayntooda laakiin maalmo dhaweydna waxaa jiray maamul goboleedyada in la iswaafajinayay qaabka dakhliyada loo qaado iyo meelaha dakhliga uu ka soo galo dalka si loo mideeyo marka taas qaybtaas waxaan u dayn doonaa qaabka dib u habeyntaas dekedaha soomaaliya oo dhan in la habeeyo shacbiga soomaaliyeed dan u tahay wasaaradda gaadiidka dekedaha iyo badda waxay ku howlan tahay dekedaha hadda jiran in la horumariyo kuwo kaloo dheeraadna in lagu daro macnaheedu waxay soo kordhinaysaa shaqo abuuris waxay soo kordhinaysaa horumarin deegaanka waxay soo kordhinaysaa in dadka soomaaliyeed ay ka maarmaan inay dhalinyaradooda ay dibadda shaqo u raadsadaan marka dekedaha hadda jiran in la horumariyo ayaa wasaaradda u qorsheysan tahay kuwo kaloo cusubna waa lagu soo kordhinayaa
waayahay soomaaliya xeeb aada u dheer ayay leedahay inta badanna waxaa la tilmaamaa in biyaha soomaaliya cid ilaalisa aanay jirin oo waxyaabo fara badan oo sharci daraa ay ka dhacaan dabcan wasaaraddaada shaqadeeda waxaa qayb ka ah sidii badaha soomaaliya loo ilaalin lahaa dhaqdhaqaaqyada ka socda arrintaas maxaad ka qabateen ilaa hadda
dowladda soomaaliya hadda waxay diyaarinaysay ciidamadii loogu talagalay badda inay ilaaliyaan coastguardka qola la yidhaahdo oo ciidamada badda qayb ahaan ka mid ah qayb ahaanna wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda qayb ahaan wasaaradda amniga isku xiran marka ciidamadaas coastguardka waxay ilaalin doonaan xeebaha soomaaliya iyo baddeena cid kastoo kusoo hadgudubta haddana waxaa gacanta lagu hayaa dhismihii ciidankaas iyo qalabayntiisa marka insha allah ciidankaas markii uu howlgalo baddeena waxay noqonaysaa bad ciidamadeenna soomaaliya ay ilaaliyaan marka haddana gacanta ayaa wasaaradda dekedaha wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha dibadda dhowr wasaaradood oo ay quseysa arrintaas ayaa hadda gacanta ku haya sidii loo horumarin lahaa ciidamadaas la yidhahdo coastguardka oo ilaalinaya badda
waayahay waxaan ka warhaynaa in maxkamadda cadaaladda adduunka ee heeg i c j ay go-aamisay in maxkamaddu ay sii wadi doonto muranka badda ee u dhexeeyay soomaaliya iyo dalka kenya dacwaddaas goormay dib u furmaysaa xaggeysa ku dambeysay
dowladda soomaaliya mar kasta waxaa ka go-an inay difaacdo xuquuqda dadka iyo dalka soomaaliya meel kasto ay ku jirto haddii ay tahay badda haddii ay tahay deegaanka haddii ay tahay dhulkeedo dhan marka taas meeshii shalay ay joogtay iyo meel kasii wanaagsan ayaa dowladda soomaaliya hadda jirtana ay kasii qaban doontaa waxaana mar walba diyaar u nahay inaan difaacno xuquuqda annagoo aan leenahay si sharci ahna u difaacno
waayahay ugu dambeyn xukuumadda waxaad ka tirsan tahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ilaa hadda xukuumadda maxay qabataad isleedahay maxay dowladdu ku guuleysatay
dowladda soomaaliya horta waxyaabaha ay ku guuleysatay waa badan yihiin inta yareed oo jirtay wax hadda aan kusoo koobi karna ma aha waraysigan gaaban laakiin shacbiga soomaaliyeed way dareemi karaan inta dowladnimada jecel waxyaabihii lasoo kordhiyey waxaa ka mid a waa dareemeysaa dakhliga soomaaliya inta badan mushaaraadka shaqaalaha ood markasta arkaysaan waxaa laga soo aruuriyaa dakhliga dalka ayaa laga soo aruuriya dibadda lagama keeno waxaa jira horumaro dhinaca shuruucda dalka oo dib u habeyn lagu sameynayo wasaaradaha dhammaantood waxay baarlamaanka horgeyn doonaan shuruuc oo asaasi u ah horumarinta dalka. Waxa kale oo jira xaaladaha amniga magaalada hadda wax badan ayaa laga qabtay. Marka dowladda Soomaaliya muddo yar ayay jirtay, muddo yar ay jirtay, hadda waa dareemi kartaa xabsiyada dhalinyarada laga soo daayay, kuwa hadda laga soo deyn doono oo hadda Hindiya ku jira oo waxa ay ahaytay burcad badeed ku eedaysnaa oo dadkii Soomaaliyeed haddeertana loo sii socdaa. Marka dowladdu waxay ku hawlan tahay wax hadda aniga aan maanta soo koobi karo ma aha, waa waxyaabo aad u badan ayay soo horumar ah ayaa la gaaray. Haddee maalin kasta in maanta cunuga uu dhashana hore kama socon karo. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa haddii waqti fiican ay dowladda hesho in wax badan la qaban doono haduu ilaahay iraado.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay inaad ka qayb gashay barnaamijka martida mikrofoonka.
Aad aan u mahadsan tahay Ridwan.
Intaas ayaan dhegaystayaal todobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cismaan Maxamed Cabdi oo loo yaqaana Cismaan Daalo oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
Atana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Waxaa la diyaara Zahra Ciidlanur.
waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo sabti kasta ka dhegaysataan idaacadda fiidnimo ee VOA. Barnaamijka caawiye caweyska waxaan idinku hayaa qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin: Ilaahay abuurtiisu way tiro badan tahay, dabeecadaha dadkuna way kala duwan yihiin, dadka qaar ayaa la moodaa markasta in lagu guurayo, way xanaaqsan yihiin, way caroonayaan, way cabanayaan, way calaacalayaan. Haddana la garan maayo wax ku dhacay, wax lagu sameeyey, iyo wax laga qaatay midna. Kaba sii darana haddii la yidhaa qofkaasi bal adigu sharax waxa kugu dhacay oo sheeg, ha lagaa daayee xaasha, qofkaasi kuu sheegi maayo wixii ku dhacay ee wuxuu ka sii qaadayaa cadho hor leh. Abwaan dhalinyaro ah ayaa haddaba dabeecadaha noocaasiya maanse kooban ka sameeyey.
Adoon dustusiyo dox kale igu arag adoontan niqure daliilo helayn anoo dacadoon cid kala doonayn anoontu markaba dibnaha u furayn kumaa degin oo kumaa doogine, waxaan ku duray dareentay macne duryankiiyo buuqataara macne aanu daalaya dantaada macne dabiyo axdigii digaad ka dhigto dubaa qiyamaankii waa dubatee anoo ku dabaxsan baa digtahee maxaad ka dudaan kaa daaye imana diidanid mala doorsana dabciga noocani dabiicinaya dabuubtii wacnayd ku diiq gelisee maxaa deeqay ka shaadadega waxaan ku duray dareentay macne duryankiiyo buuqataara macne
imana diidanid mana doorsana dabciga noocani dabeecad miya annagaaba yaabnay dabeecad miya. Abwaanka ahna saxufiga Sadiiq Maxamed Burmad ayaa caawa marti iigu waa barnaamijka caweyska Washington. Balse aynu ku hormarno, haweene u dhalatay dalka Uganda isla waddankaasina ku nool haatan oo da'deedu tahay 73 jir ayaa Ilaahay ku arsaaqay inay dhasho 83 caruur. Haweeneydaasi waxa la guursaday iyadoo yar oo 12 jir ah, caruurteedana mararka qaar waxay dhashay 4 mataana ah. Sheekada inanteenaasi ree Afrika ee la yaab kale waxaa soo akhriyay haatana studio hayla jooga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Sahraay kulay gabadhan waxaan filayaa qofkii arkay uu arkay markaad sidaa u aragto muuqaalkeeda iyo caruurteeda iyo kooxda barbar taagan iyo waliba siday kooxdan saw ag barbar taagan yihiin hadaaba garan karaya waayahay xaaladu say ku sugan tahay.
Waan garay.
Haweeneedan magac maskiin kama aha, magaceeda waxa la yiraahdaa Nabatanzi baa la yiraahdaa.
Waan garta.
Waana haween u dhalatay waddanka Saudi Arabia, tilmaanta waddanka Uganda u dhalatay.
Waan garta.
Marka haweeneydan arrinka ajeebka noqday waxa weeyaan da'deedii waxa kala weynaaday tirada caruurteedash.
Waan garta.
يدي دعدي دو صدن يتدوى عما وتطبية صدن عروت عدشينا وحوية سيدي دي صدن عرو
واو
مركا مركا داركتو حضر كيسا وديقي دي ييدي يستي دي صدن كي عرو أفرتن كان قفبا هالمر ميل سوى دي استاقية
الله يعيسك وانا قويس قرع
وانا هل قويس قرع
عبد حكينو قبر دي مركا حدي اي دعلي دي تيت الضبيئي يصدن عروت عدشينا ييهين سيدي دي صدن تدك قاروح يسويدين يان ما إلا دلشده دي بي سند والبا إلما دليسي إلا إن دقلي دي عرورتي وعرورتي وعلا كبضاني
ألك هالحلاء لها قف كيبا محانكونا إسكي جحلي وايسي وكيابي وحويان مركا ليرا قبرداني واتو دبي صدن كير عرورتي دشينا واسدي دي صدن لكيس السهراي واحي قبرداني عور دشي ليح جيرا من لبا جيرا
واندر
أفر جيرا متكيبا أي صدح عرور دشي
أفر جيرنا مركيبا واحد دشي صدح متانا
أفر جيرا يدي مركيب متكستا واحد دشي صدح متانا
واندر
يصدح جيرا مركيبا أي دشي محاكو إلا هذا أفر عروه
واو
سداسة كل دشي وحوي ليح جيرا من لبا أي دشي أفر جيرا متكيبا أي صدح دشي صدح جيرا متكيبا أي دشي أفر عروه يحل مراوكي وقدم بيو يدنا أي دشي معروه
واندر سي المكلية een haweenaydan yaa ka umuliya dhaqtarka afar caruur ka dhalinaya halku jooga bal tafasiil ma laga bixiyay lix inta jeer ay caruurta dhashay sida uu mushay caafimaadkeedu suduha
haweenaydan ilaahay kuma dhibin basaaray
waan kartaa
haweenaydan inta jeer ay dhashay waxay ku dhashay gurigeeda dhexdiisa marka laga tago umushii ugu dambeeyay oo afar bilood ka hor ahayd oo ay gurigeeda ku dhashay inta jeer kalaba
gurigeeda
ku mushay
kaawdan been bay cusbitaal ku dhashay
kaaso kaliyo cusbitaal lagay wakii ugu dambeeyay qalliin bay u baahatay oo waa lagu qalay
bal cilmiga
ilaahay kala caadi bay u dhalaysay gurigeeda ku dhashay marka
bal cilmiga ilaahay abdu xakiina waxa la yaab leh markay afarta caruur dhalaysay lama qalin dhaqtarna lama geeyin laakiin markay hal xabba dhalaysay oo qalliin bay gashay cusbitaal baan la geeyin
cilmiga badaa
gabadhan goor may guursatay ninkeedu waa nin caynkeeya dadku waxa soo jeedinayaan 18 ka caruur ay imsan nin baa u dhalay
ان gabadhani saaray waxay guursatay iyada oo 12 jir ah gabadh aad u yar bay ahayd aad u yar dadeed ay yartahay waliba 12 jir ah ahaatay may guursanin oo nin dhalinyaro isleen oo isla koreen oo daadooda isku mid yihiin waxay guursatay nin daad ah in badan ka weyn
waan garsan
14 jir ah laba laab iyo wax ka badan ba ka weyn
ay
guursatay mar la weydiiyay waxay sheegtay in aanay garanayn ba amaanay xasuusnayn ba xilliga guursatay maadaama yarayd in aabaheedu loo tagay dhaqaalo la siiyay kadibna ay sidaas ku baxday oo ay guurki ku gashay inaani garanayn xilligaasi guurku wuxuu ahaa isay ahayd intaba ee dabcan ninkeedana xilligaasi waxay tilmaantay inuu deeyay xaasas hore iyo waliba deey marweyn hore uu soo maray oo soo lahaa een oo isaguna deeyay waxa soo horeeyay maadaama dadiisa ka muuqato in 14 jir uu yahay
waan kartay marka ninka 14 jirka xaasaska hore lahaa de markii uu gabadhan guursaday 4-4 iyo 3-3 iyo 2-2 miro soo deysay ee 8-7 caruur amalays waxaan maray dahawankii kala albaabadoodi loo soo xiray oo hadal ma jiro meel looga haleelo malay
intanaabu kaba bedinayn markii 4-tan halkan u joogan ku dhawaad 8-7 caruur
ahaa
dahawlihii kale iyo caruurihii kale soo kordhay ilaahay
baa xiyaa xafiisidoodu waa la soo handaraabay
waa ku albaabada loo soo laabay wax kale ma jiraan
waan kartay marka abdu xakiino dhaqaalahooda ma laga warramay ilaa 8-10 caruur oo iskuul tagaya oo qaarkood yaryariin qaarna waaweyn yihiin dabcan noloshu way adag tahay siday waxaas caruur ay noloshooda ka faala qaata waliba sawirkaada tusaysay markan arkay caruurtu waxa u muuqdaan caruur caafimaad qabta xoogan oo jafa jugleyaalaho de maaragtay si fiican u koray
wad ka dareemi karaysaa markaad muuqaalkooda aragto inay yihiin qoys saboola dabcan sahray waa qoys saboola hanti badanna ma hayaan waxay ku nool yihiin goob tuula ah dabcan dhaqaalahooguna maaha dhaqaalo buuran oo la odhan karo da way ka feeyaan oo 14 caruur ku dhawaadkan maba 8-10 caruura iyo labadii waalid iyo nolosha dhoonan ay ku ka feeyaan marka muuqaal ahaan waad arkaysaa labiskay xiran yihiin noloshay ku nool yihiin gurigay ku jiraan tiradoodiyo badan hooyada waad arkaysaa daal baa ka muuqda iyo waxa ka muuqda maxaan ku yidhaahdaa dee maamulka iyo nidaamka iyo weliba mas-uuliyadooda iyo cuntadooda iyo caruurta intan oo dhan inay la tacaalaysa iyada iyo odaygubu waa dareemi karaysaa marka waa qoys saboola dabcan maaha qoys dhaqaale iyo awood badani wax badan haya
laakiin beerahoodaas isaga tirsan yihiin baa laga yaabaa oo garowgoodaas iska cunaan iyo cambuladoodaas
waxay soo helaan bay intay buga geliyaan bay jiibsadaan
waan kartaa abdu xakiin marka hablo iyo inamo imisay kala yihiin 8 caruur ahay
sahray caruurtani 8-10 ka ahay waxa weeyaan 10 kamid waa gabdho ama waa hablo qofba siduu yaqaano halka 8-20 ka kaloo inta soo hadhayna ay yihiin wiilal
وانقرتك أوين وين مستشير كأوير سوى مستشير عروتة
نيك أوين وحوي عروتة ما المه أوين وحوي صدق حلا باتن كير هلك كأوير مي هو كي المي وجدن بيجا الشيء وأفر بلاد سار أرنك عجيب كي أضيع شهر الصومالي ده هدي مغني لهايين
هاه
نن أضيع سدد إلا باتن ويلة بريد ويلة شاعت كلور هذه
نيل
يقولوا دايم خلايا هذا بعد قبله بعدو كي الصومالي بدن يوقيسس كلا دباشي وكوحتري
مرة واحد
hadana perigi aad ka loo raadin jiray wiilashu ay qiimaha lahaayeen oo ninkasta ku duceyn jiray ku duceysan jiray inuu wiilal helo bal waxa suuraysan in odayo leeyay wuxuu leeyahay
82
wiil baa soo barbaristaagaya
aadi ma
waxa weeye ninkaasi nin nuclear haysta kama yara ama kama
hoos yahay dadba badan buu leeyahay oo cirkii dhulka baa
hubka daran doodiga u dhaca waxa uu mar dhinaa filaya
aadi
ka warraga odayaashay la dhageystay kamid noqon laa
Soomaaliyeen waxa kala jirtay murti Soomaaliyeed oo tiraada haweenkii geelaba waa la hidaraaca de hablaha ay dhashay ee 10 hablooda de iyagana hadii la guursado waxa laga rajaynayaa inay 30 iyo in ka badan ba dhalaan sida hooyadood de meen hablihii kala si carboonan in kasto yar yar yihiin ba
walow saare ay yar yar yihiin arrinka ajeebka ah ee ku jira waxa weeye gabadhani en waa la eegay dhakhaatiirtu way eegeen waxa ilaada arrinkani waxa weeye waa genetic ama waxa weeye waa hidisida ama waa hidaraac waxani
waan garto
waana wax ku jiro inta badan en beedka ama waxa la yiraahdo
oo
xanta ku jirta
ayaa
tiro badan ay galayaan meeshii samaysmaysa marka kulli qofkii doonaya tiro inta badan ee waayay calaf kuma ku siiyo ku sima waxaan filayaa inaanu kalaba lugoodinayno
shanta qaaradood boqoyska uu baahan yahay wadamo badan ba jiray marka dadkoodii aad tarankoodu aad u yar yahay oo laba iyo wax ka yar uu dhalo qaarkood laga mudayo day marka hadii ay marka reerkaas oo kale iyaguna dadas oo kale beelo dhan u siidaynaa
in dawladda badan dalban doona ma filayaa
inuu ruux helana baasha caalamka reerka ka warhay maadaama 83 caruur korinayaan
hay'adaha caalamiga kuwa deeqaha bixiya kuwa macaawinooyinka bixiya waxaan filayaa inay u baahan yihiin iyagoo laftirkooda hadii baaq ay u diraan
aad iyo aad
in qoys ahaan looga soo jawaab doono oo la tixgelinayo way
aad iyo aad oo baanayo oo baanayo ay hoobalo guli waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee VOA haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha oo caawa marti iigu yahay suxufiga maansayahanka isla markaana kamida abwaanada heesahooda loogu jecel yahay waayahan dambe waa Sadiiq Maxamed Burmad oo markii aan shaqada warbaahinta ka bilaabay idaacadda raadiyo Hargeysa kamid ahaa asxaabtii ama wariyeyaashii aan ugu tagay idaacadda ee halkaas iigu soo dhaweeyay Sadiiq waxaan ku aqaanay inuu yahay suxufi xirfadyahana oo aad ugu wanaagsan samaynta barnaamijyada iyo baaritaanka wararka balse waxaan mar dhaweeydun ka war helay inuu isagu leeyahay heeso badan oo aan ku dhaydo xiiseeyo oo aan in badan dhageysto Sadiiqow dee marar badan bay isugu nimi studio war ama barnaamij inagoo ka sheegayna balse caawa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kugu soo dhaweeyo barnaamijka caweyska Washington
shahra ciidan nuur oday waan dhawahay walaalo aad iyo aad
Sadiiqow su'aashaydu koobaad waxay tahay goorma kuugu horeysay oo ereyay intaad samaysay aad heeska dhigtay
horti shahraay amar ilaahay ereyay samaynta hadii laga hadlayo waan yaraa markii aan bilaabayo meelaha waxay ahayd 79kii bay ahayd
waan gartay
waa xasuustaa hees Soomaaliland baan qorayo ka yara jajalo oo markaasaa wargeyska jamhuuriyadda bariga caalaha
waan gartaa
alle igu weynayday markaasaa jamhuuriyadda xaruntiiran deeday jirisaan ugu soo qoro waxaan ahaa garsaban baan ahaa
waan gartaa
marka weyla weynayd tixdu qofka halabuur hadii uu xabuuri karayo haddana way la kortaa isaga iyo daadiisa iyo waayaragnimadiisa la kortaa saharay
waan gartaa
sida imanka dhalinyaro badan oo ii timaada oo haddaad tiraahdo way jaban tahayna laga yaabay inay calaamado kuu qaadaan
way dhacdaayeen
hadii kalena aanad ma aragtay deefahansiintii waqti ka qaadanayso way qof wixii ka maqan hadii uu dareemayo ama halkii wax ka sii yihiin markuu horu soo hagaajisan lahaaba
waa run
marka in yaro garashadiisa leeg markuu sito waa la ooray moogtay
waan garanay dabeedna
bariga waaniga dad jamhuuriyad la deeyay waxaan dareemay markii dambe muddo kadib sanadkii ka dambeeyay ba inay isbedeshay oo wixii horaan qoray sheekaa ahayd ba laakiin waxaan qoraba waan tuuri jiray oo jeebada hadda kunba horta lagu meeri jiray oo waligeed ba
waan gartaa
sanadii 2012 oo ayun ba meel la leeyahay tarkanda la galayo ma ka qayb galay dabadeedna amar Ilaahay kaalinta saddexaad aan bariga ku soo baxay markii dambeysan kaalinta koobaad horta waligeed 4 tartan baan ka qayb galay 4 taban nasiib ee wanaag tartan baan ku soo baxay ee laba goor trigan galay oo isku xigay markii ku xigayna waan kaan galay markii ku xigayna tuugan dib ugu soo noqday moogtay
waan garta
oo waan cashuur baa waxa noo galay waaga dambe tuuga marka tuuga dib ugu soo noqday baan sidii tartan dambe ka qayb galin way dareeyaan waayeen marka dambe yeah
waan garta
xagga heesaha marka laga hadlayo sanadahaas oo dhan iyo hoow heesaha fanaaniin badan baa igu oran jiray noo dhiib heesaha ay waa qori jiray oo heesahaan uma qori jirin laakiin dimaasooyin in jacayl iyo kalgacal iyo waxa ka hadlaya amri yahay heesaha baan unba iga saarayd oo may unba baan oran jiray oo tani dhexdii ahayd oo bariyo dhaweyd oo xidigu soo baxeen oo intaanay magac la basin ay laakiin isku yimaadeen oo horeysay waan la joogjoogi jiray anigu fankana kama fogaado waxaan u maan dhiibi jiray waligeen meel fanaan joogana waa joogi jiray oo horta iyo meel aan joogo
aad iyo aad
dabadeedna maalin maalmaha kamid ahayd unba Abwaan Xasan Dhuqul hees aan Facebook soo dhigay unbu la xamiyay markii dambana way macaanaatay anigu waxaan sidii ahayd saxna xabada yar macaanaatay iskaba daaba
waan gartay
hal qaade
haye
war waa sax qaado unba banadiino ya hawa ka soo noqon ba
marka sadiiq oo heestaasi teebay ahayd
horta aqalgalna waa lahaa
haye
heestuna waxay iska ahayd negative aad u fog bay ahayd dabadeedna wixii ay idii qofan hore u heesin oo arrinka hadda ka heesay ay waa yar khatar moogtahay
haye yaana isku beegin ba
dabadeedna markii waxa nimcaan oo barigaan noo yimi nimcaan hela ayaa deedna loo dhiibay waa loo tumay waxaan dun joojiyay haddana iniga daayay inaan aqarniyo guribaani markay yegleelayaa saxaa iga xumeynay in dhimaad la reeyale
haye
way iga diideen waxay u raadeen hadaba ereyo kale ku guro heesti ereyo kale laxankii lagu gurayo waa heesta xalaawitulus la yiraahdeen nimcaan u qaaday
ha sax
laakiin heesta ereyada lahayd markii hore waxay dugso adigaan ku diirsan lahaa ku doogsan lahaa agtaada dawey maxaad u daawsi durugsaa adoon dustusiyo dhux kale igu araga doontan qura daliilu helayna noo dacadun cid kara dooneyn anoontu markaba dibnaha u furayn kuma degino kuma doogine waxaan ku duray dareentay macne duryankiyo buuqa daara macne aanu daalayo dantaada macne sabiye axdigii digaad ka dhigto dubaad diimaankii waa dubatay anoo ku dabaxsan baa digtahay maxaad ka dubdaan ka daayay imana diidanid mana doostaa dibciga noocan dibicinaya dabuubtii wacnayd ku diiq gelisay maxaa deeqay ka shaadadaga waxaan ku duray dareentay macne duryankiiyo buuqa daara macne anigu waa nin yaabana moogtahay un kulli
ilaahay nin u yaabu keenay oo macluumaadii fahmiba waayey
soomaaha marka waxaan sidi waxaan anigana de waxaan iska malaawaal unba iska ahayd unoo dad unbaan marka ka dhaxarka uun iyo sayri yihiin unbaan qoray uun marka waxaan sidi aftaxa iska xumayne
bashbashii
barwaaqad ku jirtaayo deedna xusuusta ayaama aan xanignaa iyo jacayl yaro macaan waaniga waa aragtay oo kii aniga iyo khuseeyey ku dabaqay
bal heestaasi ereyadeeda in yaryadana naga maqashiyeen xalaawata lows
heesta heesta waa heesti wadaadeeda waa xanda heesta horta waxa weeye sheekada ku timid dee aniga iyo wadaadu meel baanu ka wada shaqayn jirnay oo jacaylkaanu qarsan jirnay intii hore oo dhan saddex sanadood baan nala ogeyn oo shaqaaluhu aanayna dareemin moogtahay
waan garta
qof hata istuudiyahana waa ka wada hadlayna aan qofna malaysanin deedna maalintii kaararka meherkii uun ma keenay amar Ilaahay dee maalintaasaa la hadli karayay eeg heesti waa shir jiraayido waxay ka warramaysaa maraaxilkii xusuusta ayaama aan xanimnaa xanuunka jacaylku xoogu badnaa aroo xayirnaa dartaa xawilnaa xogtaydii iyo xaalka aan ka sugnaa ahayd mid xumayd xasaasi ahayd
حيرنا تتحول حول حقيدي
طبعا هيسها لي وحي نقطي سيدا الله برتي بي نقطي وحديبه هيسها لدي لحن يميسيق لسارو اللو قلوقي وحي كدن بيجا وحل كيوم بلقاقا هي إما كين تنقانا بالدورة
مدبا جنسا اللي لحظة هيس اللي لحظة كوي غراتي ويتيسي هيس على الحمى اللي لحظة
محالقا على الحمى
فنان واحد هذا فنان كأشخ لا يلعب على عبد الرزاق أشخ
هيا
بس واحد كهذا اللي يساب قف قف تعال قف كه وتعلي هاي وحوقي هاي أنا شتهيلي دوننا ولينا أنا أقبل دوننا ما شو حب أنا أقول لابنين
أصدا صدر القوس تمحى جارسي
واحد جارسي دي قف كبنات مياه هرت وتشا تعال كيسن دولا ما هو إلهي قف قوس خير موتها وبلوت كيس وكفرة اللي هو أقول لك ما هو حتى بقى هاي ستوى قف نبي وحكاية حرية نوكس يلا بقول له قلنا صعونا يدين
الضخلة مارك تيسن وحكاية
الضخلة ها وارين أضيق موتان
وقرتان
مركا وتصالها وحاسة ورتقفكي وقف كاسي حتى الدين مده يوحول بإلا دريماسي ووحول بوكوكان ويهي موتان لكن ها لكن هاري كاريلا أو بين كاريلا
قفكي أو هاري ولا قوصن لابا
dad marka dambe qofkii walaaga kala wuu ka dhamaanayaa xumaan ku reeb uu isleeyahay day oo dhagahadan iyo hadallo ay raaw wal oran jirin marka dambe ku oranayo
xog xog buu isticmaalay inuu iska reebo
ha si uu u fogaado marka waxa oranaysan maxaan hagar daama qabay hoguma aaniga baayn calaalo xumaan hadallo beeraad oo eray iyo hanbaynin xasan toban goor la hoyday hayna aan ka sugeynin naftaydan ka harayne inaan jara haydintaada awoodeedaan hayna had mal caawana iskeere garow uu soo noqday ur moogtay soo dhaxalay oo dadka lagu guuray
haay
habeenka adkaysan maayo horjoogiyo deymadaada afkaygana haysan maayo waxa la hay ruux u heelan qofan halashada u jeedan hubdaydana dhay ka maala jawaab la moodo hoota maxaad oo tiri naftayda hunguftiga ruuxu oo manharaad ku laasimaayaan oo shalay ka huleelay ugana kala dheerideen had mal caawana iskeere gada halka qofkaasi waa allah oo sahlo somaha taa ar xumada way noqonaysaa leero arri kala bahay
waa de ur xumadaas
ala xumada weyn ma jirto
waa tii sidiiqo way nooto dabaad ka dambe iyo qayb kale oo kamida wareysigeenan waxaynu ku falanqayn doonaa heesada dhowra sida bengo lagu daday caasha qudan guudmaha iyo qaar kale oo badan sidoo kale toddobaad ka dambe waxaynu ku eegi doonaa bal suxufiga abwaanka noqda ama hal abuurka sameeyay heesuhu wuxuu kaga duwan yahay hal abuurada kale ee aan iyagu mihnada saxaafada aqoon u lahayn guud ahaan barnaamijkeena caweyska washington toddobaadkan waa naga inta waxaan idin kaga tegayaa codka dabacsan ee cabdirasaaq anshax intaynu mar kale kulmayno waa saare ciidla nuuro idinla sidaa iyo nabadgelyo
caweyskii saare ciidla aanu intaa kaga talowno haatana waxaanu idin soo qabanaynaa xubintii isboortiga waxaa la diyaaraa maxamuud mascade
kuna jiwaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha
kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa weli ku guda jira diyaar garowga ay ugu diyaar garoobayaan xilli ciyaareedka 2017 iyo 2018 oo meelo fara badan oo caalamka ka mid ay haatan kooxuhu ciyaaro saaxiibtinimo ciyaarayaan. Horyaalada qaaradda Yurub oo dib laisugu soo noqon doono bishan Agoost ee fowda inagu soo haysa ayaad moodaa inta badan kooxuhu haatan inay u diyaar garoobayaan oo si wanaagsan ay u alamitiyeen, iyadoo kooxaha qaar ay ciyaartoy wanaagsan soo iibsatay halka kuwa kalena ay dib u dhaceen oo xidiga ciyaarta kubadda cagta ku wanaagsanaa ay iska direen. Kulamo hadaba xiiso badan oo ciyaarahaasi diyaar garowga ka mid a ayaa habeenkii xalay ahaa laisugu hor yimid. Kooxda kubadda cagta ee waddanka Holland ee Ajax Amsterdam ayaa waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Hull City ee waddanka Ingiriiska. Labadan kooxood ayaa ciyaar adag oo dhex martay, waxa ay labada kooxood ku kala baxeen 3-3 baraja. Kooxda kubadda cagta ee Werder Bremen ee waddanka Jarmalkuna waxay ciyaar saaxiibtinimo oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee West Ham ee waddanka Ingiriiska waxay uga badisay 1-0. ciyaartaasi waxaa goolka keliya kooxda kubadda cagta ee Werder Bremen ee dhalisay u saxiixay ciyaaryahanka Johannes Eggestein. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee waddanka Jarmalka ee Borussia Dortmund ayaa iyaduna kulan saaxiibtinimo waxay iskaga hor yimaadeen kooxda Espanyol ee magaalada Barcelona ka dhisan ee waddanka Spain. ciyaartaasi oo 1-0 ay guusha ku raacday Espanyol ayaa goolka waxaa u saxiixay Espanyol ciyaaryahanka la yidhaahdo Pablo Bieti. Haatanna haddii aan jaleeco koobka kooxaha Yurub ee Mareykanka oo kulamo adag caawa ee kooxuhu iskaga hor imaanayaan, koobkaasi oo kooxaha ugu caansan qaaradda Yurub ay ku loolamayeen ayaa haatan gabagaba soo gaaray, waxaana kulamo adag habeenka caawa iskaga hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Tottenham Hotspur oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyadu kulankii ay Real Madrid la soo ciyaartay ka badisay oo ku durdurisay oo 4-1 kaga soo badisay. Sidaasina waxa ay kulanka Tottenham ay la ciyaarayso uu noqonayaa kulan ay labada kooxoodba awooddooda isku tijaabin doonaan, isla markaasina ay ugu diyaar garoobayaan horyaalka kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska oo bisha Agoost furaanteeda ka furmi doona waddankaasi. hase ahaatee kulanka xiisaha badan ee taageerayaal fara badan ay caawa sugayaan daawashadiisa ayaa waxa uu yahay kulanka El Clasicada Mareykanka la leeyahay oo labadii kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa ku kulmaya waddankan Mareykanka. Labadan kooxood ciyaarta dhex marta haddii ay saaxiibtinimo tahay, haddii koob iyo laba amaba ay horyaalka dalkaasi tahay, waa ciyaar la sugo oo taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu ay u dhagtaagaan. Weliba markan waxay xiisaheeda u sii leedahay ciyaaryahan Neymar ayaa warbaahintu hadal haysaa inuu kooxda Barcelona ka tagayo, waxaana warar soo baxayay gelinkii hore ee shalay sheegayeen in ciyaaryahankaasi iyo ciyaaryahan kale oo difaaca oo samado la yidhaahdo oo dhowaan kooxda Barcelona ay soo iibsatay ay gacanta isula tageen, iyadoo warbaahintu ay sheegayso in ciyaaryahan Neymar uu doondoonayo waddo kasta uu qalalaasi kooxda Barcelona kaga dhex abuuri karo si uu uga tago kooxdaasi islamarkaasina ugu biiro kooxda la leeyahay qarka ayuu saaran yahay inuu ku biiro ee PSG. xubintii ciyaaruhuna waa nageyntaas inay kulan dambe waa mascad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay maxamuud mascad oo nala socodsiinaya xubintaas ciyaaraha. waxaanu dhegeystayaal ku dhownahay gebagabadii barnaamijkayga Fiidnimo ee Caawa. inta haddii la idhaahdo mar kale aynu kulmayno, anigoo ah maxamed cabdi, jacfar kuukaay, bashiir abukariyo, dhammaan saaxiibada v on isga tegaynaa heestaasi adigiinu ku soo dhacaysa ee u qaada fanaanka allow naxariiste digfer.
Thank you. I'm